Olxana Ayndara de Berek Şunavari Gringe li Herêma Çê Kurmêjê ta Nasîn bi Efrînê li ser kenara Cemî Efrînê ye û başûrî bajarê Efrînê bi 6 kîlometre ye. Ji sê beşa pêktê beşê yekem başûrê Olxanê jêrdibên girê Basûta ê duyem jî bajarê Jorîn ê gwatê Nasîn bi Olxana ew jî robarê wê 7500 metre û beşê sêyem ego lêkolîn lê çênebûnê jî ew jî bajarê Jêrîn yan jî bajarê Mezin ew jî li rojhilatî Olxana Eyndara dikeve. Girîngiya vê devera şûnwariya Olxana ji gelek sedema tê, yek ji wan sedema nû devera kevnara şûnewarê wê yan estê şûnewarî ego li bin Olxanê vedigerin ê kevin heya serdema kevirî ê nû. Asta herî nû jî vedigere heta 14 yan jî embêjin sedsaliya 14 piştî zayînî. A duyem girîngiya wê vedigere nû deverek yan jî olxanek taybet ji bo xudayê rokê bû tê gotin yan jî xudayê çiya pîşûb vedigerin destpêka serdema horiyê mêtanî. Ê disûyem sedemê sêyem nû li wê deverê peykerekî giring ê xudaya eştar li wê dedîtin ego vedigere şêwazî ew gelên çiya em jêr dibêjin yan jî gelên zegros ê çaram wek ego gelek dibêjin jî ew olxana eyndara ego ser şêwazî wê endezyarî hate avakirin heykelê Silêman wek ego tewrat te wesfê olxana Silêman yan heykel Silêman hatiye dibê nefsa şêwazê ê olxana eyndara ye. Taybet ji bo girê eyndara ye olxana eyndara em tev dizanin ji rojên yekem de bo armanc ji balafirin şir ê dagîrkera û birastî jî êrîşek mûşeke gelkî Mezin û Fereh li ser çêbû bîya armanca sereke wek jî tê xuyakirin nû armanca dagîrkera ne tenê tinekirina roja îro ê herêmê yan jî ê netewê herêmê ê netewa kurd li herêmê lê heta mêjû û dîroka û şonewarên û nasnemaya herêmê têk bibin. Ji encamê wan êrişkirinê balafirên şerrî bi belge û bi raportên navdewletî jî heya û serî sedî 40 ji şonewarên Olxana Eyndara û ê girib giştî hate têk birin û deverna jî hebû heta serî sedî 100 ji ew şonewara têk çûn û rastî nemaze beşê nawend ê gir û her wiha deriyê gir ezkanim bêjim yan jî deriyê Olxanê ê mebed medxelê wê ezkanim bêjim êriş hat eser widirê gelekî û her wiha beşê başûr û rojhilat ê Olxanê ew dever her sê dever birastî jî rastî ziyanek gelkî mezin hatin ew peykerên deriyê Olxanê de ew peykerên bi laşê hemî acilan û bi serî mirovanî bi serî însana çe ê mêra û çe ê jina bin her wiha ew peykerên şêra ego nobetiyê hezkarin bêjim digirtin li pêşa deriyê Olxanê her wiha hola em divên muherrem muqedes ew wexta te dest pê dikî û beramberî te ew peykerên ê xudayê li wê de hebûn ew ê Olxanê hemî birastî jî têk çûn û hemî tiştekî ji wan nema piştî wênê estê dûdiya bi alavên gewre bi buldozer û treks û bi alavên qedexeye nêzîkî deverên şûnewarî bin birastî ew astin axê giştin gişt hat rakirin û avêtin piştî wênê çi qas peyker û çi qas perçe şonewarê ego li hebûn hatine rakirin û hatine dizîn û sînorê navdewletî derbas kirin û birin çûne bazara cîhanî ê şonewara piştî wênê em tev dizanin li teniştî Olxana Eyndara yên girê Eyndara du muzexane jî hebûn yek muzexana yekem a perçe şonewarê ê girê Eyndarê Olxana Eyndarê bixwe bûn hemî hatine dizîn û ego nehatine dizîn hatine şikandin ê duyem jî muzxana duyem jî a şikefta dûderiyê bû ew jî çi perçe şonewarê ê şikefta dûderiyê ego em dizanin vedigerin hinek پاشماین وی پرچه شونواری وی حتی 350,000 سال او موزه خانه او پرچه شونواری وی ده هوج راستی دزی و شکاندنه و تیک برنه هاتم راستی به تمامی همه همه از کانو بیجم هر دو موزه خانه الوی ده مانی هر دو تیک برن تشتک دوانده نما براستی جهات آست سیم بش تیک برنه او جیگو ناونده اول خانه عیندارا ایگو بالا فرا تیک بر کرنه وکا کولانک جبو رهیننا رشگری جوان چکدارارا براستی او نتنیولو ام تفزانن در دورا اول خانه همی دورن شنواری ای عفرین کرنه بارگهن لشگری او هر وحا سیطره دانش بو کس نیزی که ویدنه با از کارم بیجم او دورن شنواری است آخه لوان دورن شنواری هر آستک طبقاک پاشمای سردمکیه وقتا گو به بالافرا بالافرین جنگی وقتا تو بومبایا موشکا وقتا تو به آلاون گوره وکا تریکس و باگیره توان دورن شونواری دو کولی و تیگ دبی نتنی مبستش دزینه جوا تیگ برنی دزین تنیه لی از کارم بیجم حتی پاشارو جوان شونوارا تیگ دی چه جبر چه جبرگو آستی آخی تولی هف دبن یعنی اف رنگی بروج و نب شارتی نب دزی و بالاون گوره براستی جی توری بکولی وانگری و همی پرچه شونوارین مزن تجویده دوری درخینی و بدزی براستی جی اوا پیلانک مزن سرن الپشته نکنی گریده با او گروپن چکدار تندرو اوا درجه یکم بر پرسیاتی دولتا داگیر کرده ترکیه به پیلانه وی به نیری نامه من لانو بی اری کرنه وی دولتا ترکیه تجاری او گروپن تندرو نکان او چکداران نکانن دوی آستا مزنده لیکولینا بکن او دورا گرا و گلا و اولخانا بکولن و تیک ببن با علاون گوره وان پرچه شونوارا در خینون سینوری نو دولتی درباز کن بگین نه بازار جهانی بر پرسیارتی دویم براستی جی دکفا آسته دولتا سوری لبا تا وانجی و کار وانجی و برسی و وانجی نگور تشتی گو لسرهاتی سری شونواری عفرینی بو براستی جی ام تفزانن 11 دورن شونواری ای هرم عفرینی لسر کتبون سر لیستا یونسکو ای او دورن ایگو مترسی دار ایگو ترس هیگو راستی ایریش و راستی تنکرنی و راستی دزینو تالان کرنی وارن او جی برپرسیارتی دولت سوریه و هر وحا ای دزگاه یونسکو براستی ایگو پشتی گو مدنگ خوشی گاندوان نگور روشه لویان تنی وان خواست دست بیکه خواستنو وکا شانده که ریکن جبو عنداره جبو لیکولین بکن و سکن آسته زرارمندی اگو گشتی اولخانه لی نه ترکیه و نه جی حکومت سوریه ریدای اونو بگینه اولخانه عنداره و دورین دنجی و داوی جی او برپرسیارتی همی دزگه همی ریک خراو همی پارتی همی هیزن گو الویده هنی و هر وحا ای کردی براستی جی بگشتی ام تفزانن هاو جی دچن دین دکیلی وانی سیاسی هنه هفدیتنی وان هنه سر آست جیهانی براستی جی تفگر امی سیاسی جی براستی و هر وحا دزگه امی سویل جی تکارک جدی لبر تنکرنا ناسنما و تنکرنا شونوار و تنکرنا اولخانه عیندار و غینی ویجی تا حرکت نکرن بلی هاو تفگرا کسایتی ایگو هنک کسایت وردوی دا هولدان گو وان راپورتا بگینن جیهانی و بگینن راگهاندنی جبو عالم بزان با چه سریوان هاتیه بکیمانی هگر نکاری بون تشتکی جی بکن وکا کسایت لی کاری بون وکا پلگه شونخو بیلن پلگه نامه جبو باش روژی هگر روش جودا بو روشک نوحات باشتر با گوکان من دا خاز بکن وان شونوارا وان پرچه شونوارا گوکار بن ایگو مایی جوان ایگو هاتنی دزین جوان گو روشکیش روشکان بن وان وگرینن مالاوی وگرین دوراوی وگرین هیلیناوی چه کرمینج عفرینی، تایبەت، و خانه عیندار.